Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Jesaja die 51ste hoofstuk en in die Afrikaanse tekst, as jy dit sou naslaan, sal jy sien die opskrif is Die redding wat ek bring, sal altyd bly. Nou hierdie is eintlik 'n baie interessante gedeelte, nou ja, die hele Bybel is maar altyd vir my interessant, maar kom ek vertel jou so 'n bietjie agtergrond oor hierdie 51ste hoofstuk. Jy sien, die Here sê vir die gehoorsaamers in sy volk, dat hy hulle gaan red. Soos hy nou in die begin vir hulle gered het uit Egipteland en soos wat hy nou vir hulle in gedagte het. Hy gaan nou met hulle 'n nuwe begin maak en die redding sal altyd bly. Nou moet jy oplet, sy gehoorsame volk, met ander woorde, hulle wat na die Here roep om met sy onstuitbare reddende mag in te gryp in die geskiedenis, hulle hoef nie bang te wees nie, want die redding is reeds op pad. Met ander woorde, die mense wat die verbondsvolk bedreig, is sterflik. Die Here daarenteen is die Almagtige. Hy gaan Israel nie net uit Babel red nie, maar hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, waarin Israel in volle sin die volk van die Here sal wees. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar, dat ons hier in die 51ste hoofstuk ook te make gaan kry met 'n uitgrype bokant die tyd. Met ander woorde, dit gaan oor die situasie van Oud-Israel op daardie stadium wat gaan uitgelei word deur die Here uit Babel, maar daar word ook terminologie gebruik van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat natuurlik nog steeds in die toekoms lê wanneer die Here Jesus weer sal kom. So kom ons lees die eerste 3 versies en dan praat ons eers net daaroor. Jesaja 51. Luister na my, julle wat reg wil doen. Julle wat aan die wil van die Here vra. Dink aan die rots waaruit julle gekap is, aan die klipgroef waaruit julle gegrawe is. Dink aan Abraham, julle voorvader, aan Sara, wat vir julle in die wêreld gebring het. Ek het Abraham geroep toe hy kinderloos was, en ek het hom geseën en hom 'n groot nageslag gegee. Nou gaan die Here hom oor Sion ontferm. Hy gaan hom oor al die puinhope daar ontferm. Hy gaan die woestyngedeeltes maak soos Eden, die barre veld soos die tuin van die Here. Daar sal vreugde en blydskap in Sion wees, daar sal gedank en gesing word. Met ander woorde, die oproep om te luister word gerig aan die gehoorsaames, hulle wat vra na die wil van die Here. En daarom sê hy baie duidelik vir hulle in vers 2 en 3, net soos die Here nuwe lewe uit die kinderlose Abraham en Sara gewek het, so sal hy dit nou ook doen met Sion, met Jerusalem, né? Ons moet onthou, luisteraars, op hierdie stadium lê Jerusalem nog in puin. Want toe die Babiloniërs dit verower het in 586, het daar wel 'n klompie mense agtergebly in Jerusalem, maar die leiers, die godsdienstige leiers, die politieke leiers, die goeie handelaars, die landbouers, meeste van hulle is hier na Babel toe gebring. En nou sê hy, as julle op my vertrou, gaan ek julle hier uitred. Ek gaan iets groters doen om Israel uit die ballingskap te red, maar meer is dit. 'N heeltemal nuwe tyd gaan aanbreek. Woestyngedeeltes sal word soos die tuin van Eden. En daarom, as die mense hierdie volgende stukkie lees, en daarom het ek gesê, ek gaan in detail hierop in, as die mense nou kyk na 51, Jesaja 51 vers 4, dan loop die gedeelte eintlik deur, as jy in jou eie Bybel sou kyk, dit loop eintlik reg deur en het 'n baie mooi eenheid tot aan die einde van hoofstuk 52 vers 12. Nou luisteraar, hier ontstaan dan nou 'n samehang tussen die leiding van die profeet aan die een kant en die vertroosting wat God aan die volk bied aan die ander kant. Vir die eerste keer kom die ballinge nou self aan die woord, bid hulle nou vir die eerste keer self om verlossing. En hierop volg dan 'n belofte van verlossing waaruit dit duidelik blyk dat die gebed van die ballinge nie te vergeefs was nie. God self beloof nou dat hulle verlossing sal smaak. Jerusalem gaan nou wakker word, as dit ware, en besef dat sy klaar die beker van oordeel gedrink het. Die Here gaan die oordeelsbeker van Jerusalem wegvat. Hy gaan haar verdruktes weer terugneem soontoe. En die verdrukkers, met ander woorde die Babiloniërs, hulle sal nou dieselfde soort beker moet ledig. Nou, ons het nou al agtergekom in die vorige programme, dat die ding wat hulle bedreig, was juist die opkoms van die Perse. Met ander woorde, wat die Babyloniërs aan die Judeërs gedoen het, gaan nou deur die Perse aan die Babyloniërs gedoen word. So, ek lees hierso van vers 4 tot by vers 6 by Jesaja 51. Luister na my, my volk. My volk, gee aandag aan wat ek sê. My onreg sal uitgaan na die volke toe. My wil sal vir die nasies die koers aanwys. Die redding wat ek bring, kom baie gou. Die verlossing wat ek bewerk is op pad. Ek sal self regeer oor die nasies. Die eilande wag op my. Hulle wag dat ek my sal laat geld. Kyk op na die hemel. Kyk na die aarde hieronder. Die hemel sal soos rook verdwyn. Die aarde sal word soos ou klere. En almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies. Maar die verlossing wat ek bewerk, sal vir altyd wees. Die redding wat ek bring, sal altyd bly. Jy sien met hierdie verse, liewe luisteraar, beklemtoon die Here die baie besondere verhouding wat daar tussen hom en oud Israel was. En dit kom na vore in die uitdrukking my volk. Dit word as het ware hier vers 4 tot by vers 6 twee keer gebruik. Kyk gerus na die teks, ek hoop jy dit voor jou. Nou sê hy vir hulle, hulle moet luister na sy onderrig wat die koers vir die nasies aanwys. Met ander woorde, die beskrywing van die Here en dit wat hy doen, stem baie ooreen met wat die dienaar van die Here doen, waaroor ons gepraat het in hoofstuk 42 en ook in 'n vorige program in hoofstuk 49. Nou, die eilande wat hier in vers 5 genoem word, is natuurlik die mees afgeleë streke wat wag dat die Here hom moet laat geld. Nou luister na vers 7 en 8. Luister na my, julle wat doen wat reg is. En liewe luisteraar, dit is nie die eerste keer dat spesifiek die wat doen wat reg is, aangespreek word nie. Want jy sien, dit is die mense wat op die Here bly vertrou. Dit is die mense, soos hier in vers 7 staan, in wie se hart my wet is. Hulle, vers 7b, moenie bang wees vir die spot van mense nie. Hulle moenie skrik as die mense julle beledig nie. Hulle is soos 'n lap wat deur motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat ek bring, sal vir altyd wees. Jy sien, die onbenullige ballinge hoef dus nie bang te wees nie. Vir die ballinge lyk alles eintlik maar baie duister op hierdie stadium, nê? Hulle hoef egter nie bang te wees nie. Hulle wat reg doen, hulle wat hulle lewe inrig volgens die wet van God, hulle het niks te vrees nie. Hulle is die voorwerp van spot en minagting, soos die mense hulle uitlag, nê? Maar hulle vyande sal tot niet gaan soos 'n lap wat deur motte gevreet word, ja, soos wol wat deur vismotte verniel word. Is nie pragtige beelde nie. Hoekom kan hulle dit weet? Omdat God se verlossing vas staan. Nou, liewe luisteraar, dit bring my by vers 9 tot by vers 16, waar die gebed nou is. Here, gryp asseblief in. Jy sal sien, as ek dit nou behandel, hierdie gedeelte bevat eintlik 'n gebed van die ballinge om uitkoms en 'n belofte dat God redding sal skenk. En tussen hakies, dis die eerste keer dat hulle dan nou hier, soos ek jou net nou gesê het, as het ware persoonlik aan die woord gaan kom. Ek lees van vers 9 af, eers net vers 9 en 10. Gryp in, Here, gryp in. Toon u mag, u krag. Gryp in soos in die ou tyd, soos in tye lank gelede. Is dit dan nie u wat vir Rahab verslaan het nie? Wat die see monster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die diep waters laat opdroog het nie? U wat die seebodeme pad gemaak het, sodat die wat verlos is, kon deurgaan nie. Jy sien, liewe luisteraar, nou is dit asof hierdie mense begin wakker skrik uit hulle slaap. Hulle besef nou, as hulle terugdink aan die geskiedenis, wat hulle voorvaders vir hulle vertel het van die droogvoetse deurtog deur die Rietsee en ook van die droogvoetse deurtog later deur die Jordaan. Hulle besef nou dat God se hand in hulle voorgeskiedenis was en daarom roep hulle, bid hulle nou, gryp in Here, gryp in, toon u groot mag, u groot krag, en dan verwys hulle na daardie gebeurtenisse waar hulle natuurlik nie persoonlik by was in die geskiedenis nie, maar wat aan hulle oor vertel is. Hulle blaai as het ware terug in die geel bladsye van die herinneringe van hulle voorouers. En miskien is dit nodig dat jy en ek dit ook van tyd tot tyd sal doen, liewe luisteraar. Dat ons ook sal onthou hoe dat die Here ons voorouers uit Europese lande gebring het hier na die suidpunt van hierdie groot kontinent Afrika. Hoe dat hulle uiteindelik nie net gevlug het uit Europa ter wille van 'n godsdienst en godsdienstvryheid nie, maar hoe dat hulle ook met daardie evangelie boodskap noordwaarts begin trek het. Hierdie kontinent van die suide af begin evangeliseer het. O ja, natuurlik, ons voorouers het baie foute gemaak. Ons maak ook baie foute, dis waar. Maar hulle het in opdrag van die Here as getuies van die Here Jesus Christus vorentoe gegaan. En daarom moet ons nooit vergeet nie dat jy en ek ook in ons eie tyd mag terugkyk van tyd tot tyd in die geskiedenis, mag sê die Here was vir ons goed, dat die Here vir almal in hierdie land waar hy ons kom plant het, tot sy lig wil laat kom. Luister na vers 11. Ek lees sommer vers 11 en 12 tegelijk. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom, hulle sal altyd straal van blydskap, hulle sal vol vreugde en blydskap wees, ellende en smart sal verdwyn. Ek is die Here. Ek bring uitkoms vir julle. Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens, vir 'n mens wat so maklik vergaan soos gras? Die Here sê vir hulle, so seker as wat ek my volk uit die ballingskap van Egipte uitgelei het, so seker sal ek dit ook nou doen. Ek sal julle smart laat plek maak vir vreugde. Vers 11 en 12 kry ons dus weer hierdie ek is uitspraak, hè? Ek is die Here. En daaraan herinner hy hulle voortdurend. Dis nog hulle gevaar, luisteraar, as 'n mens in jou eie persoonlike omstandighede of ook as gevolg van omstandighede in 'n land van tyd tot tyd dat jy bietjie wat sal ek dit noem, uitsigloos raak, bang raak. Dan is dit juist die tyd om na die Here te kyk, want hy is die Almagtige. Vers 13 en 14 sê byvoorbeeld, jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel oopgespan het, wat die aarde se fondamente gelê het. Jy was altyd deur bang vir die woede van die verdrukker, vir hom wat daarop uit was om jou te vernietig. Maar waar is die woede van jou verdrukker nou? Binnekort sal die wat nog gevange gehou word, vrygelaat word. Die ballingskap sal nie hulle graf word nie, en hulle sal nie honger ly nie. Jy sien, hulle vergeet dat die Here, wat hulle sy volk gemaak het, die skepper is van die hemel en die aarde. Hy sal sorg, sê die profeet nou, dat sy volk in ballingskap nie daar sterwe nie, dat die ballingskap nie hulle graf sal word nie. Hy sal hulle ook versorg, en hy sal sorg dat hulle nie honger ly op die pad terug na Palestina toe. Vers 15 en 16 is net so pragtig. Ek is die Here jou God, né? Al voortdurend hierdie ek is uitsprake, soos wat ons in die evangelie van Johannes ook kry. Ek is die Here jou God. Ek laat die see onstuimig word, ek laat sy golwe ruis. Sy naam is Here die Almagtige. Ek het vir jou gesê wat jy moet sê, en jou beskerm in die skaduwee van my hand, want ek het die hemel oopgespan en die aarde se fondamente gelê en vir Sion gesê, jy is my volk. Is dit nie dalk nodig, liewe luisteraar, dat ek vanmôre ook vir jou wat in die Here Jesus Christus glo, net weer 'n keertjie daaraan herinner, dat die Here die God van jou lewe is? As die golwe oor jou lewenshuis op hierdie stadium dalk baie hoog is, as jou persoonlike omstandighede dalk baie benouend is, hou jou oog gevestig op die Here. Kyk na hom. Hy hou jou vas. Hy het Immanuel vir ons kom word in Christus. Hy woon deur sy gees in jou as 'n gelowige mens. Moenie bang wees nie. Nou kyk, as ons nou verder lees hier by Jesaja 51 van die 17de vers af, dan is daar 'n wekroep tot Jerusalem. Word wakker, staan op Jerusalem, jy wat die oordeelsbeker uit die hand van die Here gedrink het, wat die beker gedrink het wat jou laat steier het, dit leeg gedrink het, onder al die seuns wat jy in die wêreld gebring het, was daar nie een wat jou gelei het nie. Onder almal wat jy groot gemaak het, was daar nie een wat jou aan die hand gevat het nie. Kyk wat het jou nou alles getref? Wie het nou nog medelee met jou? Daar's net verwoesting, vernietiging, hongersnood en bloedvergieting. Wie kan vir jou uitkoms gee? Jy sien, hierdie profeet is besig om as mondstuk van die Here vir hierdie mense te sê, hoorie, kyk net na julle moeilike omstandighede, kyk rondom julle. Die Here is nie onbewus daarvan nie. Die Here gaan ingryp. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie gedeelte bevat juis die gebed van die ballinge, maar dan die reaksie ook van die profeet, wat besig is om vir hulle te sê, word wakker, ook julle in Jerusalem. Dit is dus eintlik 'n wekroep tot die ballinge om tot aksie te kom, maar dit is terselfdertyd ook 'n trooswoord aan die mense wat agtergebly het in Jerusalem. Hulle het so baie gelei, maar nou hoef hulle nie langer die oordeelsbeker uit die hand van die Here te drink nie. Jerusalem se straf is dus verby. Sy word gepersonifieer hier as 'n vrou en dit word vir haar gesê, jy kan moed skep. Jou lyding is verby. Die uitkoms is hier. En daarom het die laaste gedeelte van Jesaja 51 van vers 21 af. Luister dan tog hierna. Jy wat in soveel ellende verkeer, jy wat dronk is, maar nie van wyn nie. So sê die Here, jou God, en jou God wat die saak van sy volk behartig, ek gaan die beker wat jou laat styer het uit jou hand wegvat, die beker van my toorn. Jy hoef nie verder daaruit te drink nie, inteendeel. Ek sit dit in die hand van jou verdrukkers, hulle wat vir jou gesê het gaan lê dat ons oor jou kan loop. Met ander woorde, die Here sê vir hulle, nou gaan ek binnekort die lot van Jerusalem ook omkeer. Babel, julle verdrukker, gaan nou self verdruk word. En luisteraar, as jy nou saam met my geloop het, dan sê jy geskiedenis ken uit daardie tyd waar uit hierdie hoofstukke van Jesaja kom. Want onthou nou, in 586 voor Christus het Jerusalem geval en hierdie profeet wat hier aan die woord is in Jesaja 40 tot 55 tree in daardie tyd in die ballingskap op. En nou sê hy, vir die ballinge gaan die gety draai. Maar ook vir die mense wat nie weggevoer is nie en wat agtergebly het in Jerusalem, vir hulle gaan die gety ook draai. Daar gaan 'n verdrukker kom wat die Babiloniërs wat julle verdrukker was, gaan verslaan. Natuurlik, liewe luisteraar, op die agtergrond op die horison begin dus nou die helder figuur van Kores die Pers al helderder skyn, want dit is hy wat Babel gaan verslaan. Hoofstuk 52 sluit nog weer daarby aan. Jy sal sien die opskrif in die Afrikaanse teks is: julle sal losgekoop word. Nou wil ek miskien net hier 'n interessante opmerking maak, dan hoef ek myself nie net nou te veronderbreek nie, want jy sal sien in die 52ste hoofstuk in die eerste vers word daar gepraat oor mense wat nie besny is nie. Nou wil ek miskien net kortliks sê oor die rol van die besnydenis. Dan gaan ek nie die verhaal onderbreek in die konteks nie, né? Baie volke destyds en vandag ook nog beoefen die gebruik van die besnydenis van jong seentjies wanneer hulle gebore word. Nou is daar waarskynlik verskillende redes daarvoor, luisteraars. Van 'n funksie in die huweliksinisiasie in ons tyd, veral in Afrika, tot higiëne by sommige groepe of individue. In Israel van ouds en vandag ook nog, was die besnydenis 'n teken van die verbond met God. Dit het dus 'n onderskeidingsteken geword vir die Jode, wat die Israeliete laat uitstaan het onder sy buurvolke. Daar was wel ook ander nasies wat besny het, maar in Israel was dit spesifiek 'n teken van die Here se verbondsooreenkoms met hulle. Onbesnedenheid word dan ook in die Ou Testament dikwels met onreinheid gelykgestel, wat die heiligheid van plekke en van persone in gevaar sou stel. So ons moet onthou dit is teen hierdie agtergrond ook dat hier spesifiek in die eerste vers na onbesnedenis verwys word en dan in 'n negatiewe sin, omdat daar gekyk word vanuit 'n godsdienstige hoek Dit moet ons miskien net raak sien, anders kan ons nou nie snap waaroor dit hier gaan nie. En ook hierdie gedeelte in Hoofstuk 52 is eintlik 'n belofte van die Here van sy kant af dat 'n nuwe toekoms op die volk wag. Dit word nou gegiet in die vorm van 'n oproep aan Sion om haar feestelik op te tooi, want God gaan haar verlos. So, liewe luisteraar, kom ons kyk na die eerste twee verse van Jesaja 52. Word wakker, ruk jou reg, Sion, trek mooi klere aan, Jerusalem, heilige stad, mense wat nie besny is nie en mense wat onrein is, sal nie meer in jou kom nie. Skud die stof van jou af en staan op, Jerusalem, jy wat 'n gevangene is, maak los die toue om jou nek, Sion, jy wat 'n gevangene is. En jy sien dus, liewe luisteraar, weer eens word nou aangekondig van die uitkoms wat gaan kom. Jerusalem word steeds natuurlik gesien as die heilige stad in die eerste versie. En die mense wat nie besny is nie, het ek nou vir jou verduidelik, verwysend waarskynlik na die Galdeërs. Sommige van hulle wat agtergebly het om die orde te handhaaf, die Galdeërs, is mos nou die Babiloniërs. En vir hulle is die dae nou getel. Daarom, sê die tweede versie, moet hy ook die toue losmaak wat om sy nek is. Met ander woorde, monumente van destyds wys dat gevangenes met 'n tou om die nek aan mekaar vasgebind is. En daardie tyd is nou vir die Jode verby. Hulle gaan terug in vryheid na Jerusalem toe. Nou, ek gaan nie al die versies lees nie, maar vers 3 tot 6 sal jy sien, word daar nou gesê hoe dat die Here self Sion gaan loskoop. Die derde versie sê, die Here sy volk nie vir geld verkoop nie. En daarom hoef hulle nie nou deur geld teruggekoop te word nie. Babel het hulle eintlik sonder rede weggevoer. Maar dit was die plan van die Here om vir hulle terug te roep na hom toe. Ag, liewe luisteraar, die Here se weë is nie ons weë nie. Sy plan is ook nie ons plan nie. Die manier waarop hy te werk gaan, dit verstaan ons nie altyd nie. En daarom is dit nou so belangrik dat ons dit ook sal sien in hierdie gedeelte. By wyse van opsomming wil ek miskien net vir jou die eerste 10 versies van die hoofstuk 52 van Jesaja so bietjie met jou gesels, want dit is 'n gedeelte wat ook dikwels in verband gebring word met Kersfees. Waar daar gesê word, luister by vers 7, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Want jy sien, liewe luisteraar, Kerstyd kan maklik by hierdie gedeelte aansluiting vind, om die eenvoudige rede dat jou en my kop ook soms deur mekaar raak in hierdie wêreld. Maar dat Kerstyd vir ons 'n wonderlike geleentheid is om terug te dink aan die uitkoms wat God gee vir almal wat in sy seun glo. Dat ons ook saam met hierdie digter in Jesaja 52 by die 7de versie wil sê, jou God is koning. En dan dink ons as Nuwe Testamentiese gelowiges natuurlik in die eerste plek aan die Here Jesus. Maar vir die mense wat daar in ballingskap weggevoer is, vir hulle was dit ook 'n oproep om net weer te onthou die Here is koning. Kan jy jou voorstel vir die mense in Jerusalem aan wie hierdie woorde spesifiek gerig word, wat die boodskap, die oproep vir hulle moes beteken? Luister na vers 8. Hoor, jou wagte roep hard. Dis die wagte, nê, wat op Jerusalem op die mure staan. Hulle roep almal saam, want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom. Jubel en juig, puinhope van Jerusalem, want die Here het vir sy volk uitkoms gebring. Hy het Jerusalem verlos. Die Here sy heiligheid, sy mag, geopenbaar voor die oë van al die nasies, tot aan die uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. En daarom vers 11 en 12, gee pad, kom uit Babel. Nee, want nou word die tyd dringend, want Babel gaan binnenkort val. Moenie aan iets raak wat onrein is nie, net dat hulle wil weer die reinheidsrites van die Jode herstel, en daarom op pad terug na Jerusalem, wil hulle nie aan iets vat wat hulle onrein gaan maak nie. Kom uit daar, sorg dat julle rein is, julle wat die tempelgereedskap dra, Nee, kan jy die optog voorstel wat nou reeds in die visioen van die oog gesien word, voordat dit nog gebeur? Want die mense vat die tempelgereedskap, baie daarvan vat hulle nou saam Jerusalem toe, want hulle gaan ook die tempel herstel, en dan moet die tempelgereedskap daar ingesit word. Vers 12 sê, julle hoef nie haastig pad te gee nie, julle hoef nie soos vlugtelinge te vertrek nie, die Here gaan voor julle uit, die God van Israel kom ook agter julle aan. Dis 'n belangrike perspektief, en daarmee wil ek afsluit. Hulle gaan nie uit Babel vlug, omdat hulle moet vlug nie. Onthou, die stad het nog nie geval nie, op hierdie stadium. Hulle gaan as mense wat deur die oorwinnende Kores wat daar kom, wat die nuwe koning gaan wees, hulle gaan deur hom toestemming gegee word. En wanneer hulle daardie toestemming kry, dan moet hulle baie haastig teruggaan na Jerusalem, as dit ware soos vlugtelinge. Maar nie nou, omdat hulle weghardloop uit Babel nie. Nou, omdat hulle by monde van Kores, die heidense koning, die Persiese koning, toestemming kry. Hou, hulle gaan haastig wees. Haastig om terug te gaan Jerusalem wat in puin lê, om dit te gaan herstel. En op daardie positiewe noot, liewe luisteraar, eindig ons op vandag. Volgende keer gaan ek dan, so die Here wil, voort by Jesaja, die 52ste hoofstuk, vers 13. Tot dan, tot ziens.